Radošajā telpā ideju bode uz sarunu aicinu vienu no Jaunliepājas popularizētājiem Mārtiņu Sīli, kurš atzīstas, ka senāk Jaunliepājai, kas celts kā strādnieku rajons ar raksturīgām koku un ķieģeļu ēkām, gājis garām, taču sākot strādāt Liepājas olimpiskajā centrā un pēc pusdienām dodoties ar fotoaparātu pastaigā, ieraudzījis šo vietu citām acīm.
Jaunliepāja ir vieta Liepājā, Liepājas viens no rajoniem, kuru cilvēki, pat paši liepājnieki, tā kā īsti nav iepazinuši. Arī es pirms tam Jaunliepāju uztvēru kā vietu, kur no stacijas aiziet garām uz centru. Tas ir īstenībā rajons, kurš ir pelnījis lielāku uzmanību, daļ tās savas auras un daļ tās savas vidas, un ka cilvēkiem viņu vajadzētu parādīt, kā atklāt no jauna.
Tagad Mārtiņš ne tikai fotografē Jaunliepāju, bet to popularizē arī sociālajos tīklos.
Esmu izveidojis Facebook profilu Jaunliepāju, kurā ik pa brīdim tiek ievietotas dažādas bildes, kā arī tiek ievietoti pasākumi, kas šeit notiek, izmantojot vai piesaistot vai popularizējot tos objektus, tās vietas, kas šeit ir Jaunliepājā. Un tādas nav mazums. Tad es sapratu, ka tā fotolapa ir nedaudz pa šauri, ka tomēr ir jāiet plašāk un lūdzu Jānim Kormim, kurš šobrīd dzīvo Anglijā, izveidot arī grafisko dizainu šai vietai. Un tā radās šis Jaunliepājas uzraksts un loģiski izveidojās arī kaut kādi nevarētu teikt, ka suvenīra līnija, bet kaut kādas lietas, uz kā šis grafiskais dizains vai Jaunliepājas vārds tiek uzdrukāts. Tādi ir krekli, tādi ir telefonu vāciņi, tādi ir zīmuļi.
Šo Mārtiņa veikumu var iepazīt radošajā telpā ideju bode, kur arī dzimusi ideja par Teodoru Breikša ielas svētkiem Jaunliepājā. Pirms dažiem gadiem Jaunliepājā sāka rosīties radošās telpas ideju bode īpašniece Krista Kalnerāja. Arī viņa sapratusi, ka jāiedzīvina mazāk zināmā un kolorītā pilsēta vide. Tagad Krista tur ne tikai dod iespēju māksliniekiem realizēt savus mākslas darbus, bet rīko ar kīnā un citām kultūras norisēm nozīmīgus pasākumus. Iedziļinoties ielas vēsturē, radusies arī doma par Teodora Breikša ielas svētkiem, kas vienlaikus godinās pašu bijušo pilsētas galvu.
Par pašu Teodoru Breikšu tā ir tāda, manuprāt, veiksmīga sakritība, ka bode atrodas uz šī vīra vārdā nosauktās ielas, jo viņš pats ir bijis pirmais latvietis, kurš ir kļuvis par pilsētas galvu. Un viņš ir ļoti iestājies par latviešu kultūru un izglītību savā laikā, un šogad aprit viņam 160. Dzimšanas diena un savukārt 100 gadi, kopš viņš bija pilsētas galva.
Krista spriež, ka tieši ar svētkiem iespējams piesaistīt lielāku cilvēku uzmanību gan senlaicīgajai arhitektūrai, gan citām vērtībām. Arī par Jaunliepājas tirgu, kas atdzīvosies svētku laikā, stāsta Krista.
Interesējoties par šīm vēstures faktiem, arī uzgāja informācija, ka Annas tirgus ir bijis tiešām populārākais tirgus Kurzemē. Uz to augustā braukuši no visas Kurzemes. Un tas tirgus līdz mūsdienām arī veco cilvēku atmiņās saglabājas ļoti daudz interesantus un krāšņus stāstus. Tiešām, jā, tie 20. 30. Gadi pagājušā gadsimtā ir bijuši tie veiksmīgākie un aktīvākie šeit uz šī laukuma. Un tad arī ir tiešām vēlme tos tā kā iedzīvināt šo tirgošanos, šīs aktivitātes, kad te notiek cirks un tautas teātris spēlē, tirgotāji andelējās. Tiešām viss dažādākās aktivitātes, kas mums saistās ar 20. 30. Gadiem.
Svētku laikā tiks uzbūrta senlaicīga vide, kāda tā bijusi 20. 30. Gados. Skanēs arī atbilstoša mūzika, tāpēc gan tirgotāji, gan apmeklētāji aicināti terpties atbilstoši vēsturiskajam laikam. Posmam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.